Ora Moldovei.
O seară bună tuturor.
Vă spun de la Praga,
din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Republica Moldova are un nou guvern,
în care portofoliile cele mai însemnate au fost păstrate de miniștrii din trecutul cabinet.
Transnistria și ce rol ar putea avea Kievul în rezolvarea acestui conflict înghețat?
Biserica Catolică are un nou papă, cardinalul german Joseph Ratzinger devine papa Benedict al XVI-lea.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat la Moscova că este îngrijorată de evoluțiile contra-democratice din Rusia.
Și un interviu în exclusivitate cu directorul general al Organizației Internaționale pentru migrații.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, marți 19 aprilie. Mai întâi însă, Edelina Stoian vă prezintă buletinul de știri al emisiunii.
Noul suveran pontif, succesor al papei Ioan Paul al II-lea, este cardinalul Joseph Ratzinger din Germania, care și-a luat numele de papa Benedict al XVI-lea. Alegerea noului papa a fost anunțată de la balconul Capelei Sixtine din Cetatea Vaticanului de cardinalul catolic chilean Jorge Arturo Medina Estevez.
Annuncio vobis gaudium magnum.
În jurul orei 19 ora României, pe coșul Capelei Sixtine a ieșit fum, nu a fost însă clar de la bun început dacă fumul era alb sau negru, ceea ce a creat confuzie în rândul miilor de oameni adunați în piața Sfântul Petru. După câteva minute însă au început să bată clopotele, semn că a fost ales un nou suveran pontif. Adresându-se mulțimii în piața Sfântul Petru, noul papă Benedict al XVI-lea a îndemnat credincioșii din întreaga lume să se roage pentru pontificatul său și a rostit binecuvântarea Urbi et Orbi. Potrivit consilierului prezidențial Adriana Săftoiu, președintele Traian Băsescu nu a avertizat Franța să nu mai admonesteze România din cauza legăturilor cu Marea Britanie și Statele Unite și nu a spus nici că președintele Chirac a adus ofense României, așa cum relatează ediția electronică a Financial Times. Conform ziarului Financial Times, Băsescu a afirmat că dorește o relație specială cu Londra și Washingtonul pentru consolidarea securității în zona Mării Negre și s-a declarat un partizan al politicilor economice liberale britanice. România va primi din partea Uniunii Europene toate sumele negociate în cadrul pachetului financiar asupra căruia s-a căzut de acord în 2004, informațiile vehiculate privind reducerea fondurilor alocate nefiind adevărate. Afirmația a fost făcută de negociatorul șef cu Uniunea Europeană, Leonard Orban. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a început o vizită de două zile la Moscova, unde va conferi cu președintele Vladimir Putin și cu alte oficialități. În drum spre Moscova, doamna Rice a declarat reporterilor că este îngrijorată în legătură cu lipsa de independență a mijloacelor de informare rusești și centralizarea puterii de stat. Președintele Republicii Belarus, Alexander Lukashenko, a declarat că țara sa nu va ceda niciodată, cităm, revoluțiilor colorate, ca acelea din Georgia și Ucraina. Ținând în Parlament cuvântarea anuală asupra stării națiunii, Lukashenko a declarat: în realitate, toate aceste revoluții colorate nu sunt revoluții, nu sunt altceva decât banditism deghizat în democrație. Poporul din Belarus a avut destule revoluții de acest fel în secolul trecut, a afirmat Lukashenko. Președintele a avertizat că va lua măsuri drastice pentru a împiedica destabilizarea situației în Belarus. La sfârșitul acestei luni, președintele Rusiei, Vladimir Putin, se va deplasa în teritoriile palestiniene în cadrul călătoriei sale în Orientul Mijlociu, unde se va afla de asemenea în Israel și Egipt. Alături de Statele Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, Rusia face parte din așa numitul Quartet pentru soluționarea conflictului dintre palestinieni și Israel. Premierul libanez Najib Mikati a format un nou guvern, ceea ce sporește șansele organizării de alegeri generale conform dorinței comunității internaționale și a opoziției antisiriene. Noul cabinet de la Beirut este alcătuit în cea mai mare parte din oameni de afaceri și tehnocrați. Parlamentul Greciei a ratificat noua Constituție a Uniunii Europene. Grecia este cea de-a șasea țară unională care ratifică documentul după Lituania, Ungaria, Slovenia, Spania și Italia. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a anunțat că persoane oficiale cu posturi de răspundere în provincie vor fi înlăturate din funcții dacă acuzațiile de corupție la adresa lor se vor dovedi a fi întemeiate. După părerea lui Karzai, vor mai trece 15 ani până când în Afganistan va putea funcționa un guvern eficace.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi componența nominală a noului guvern numit de președintele Vladimir Voronin. Cele mai importante portofolii, precum externele, internele, apărarea, justiția, finanțele și reintegrarea, au rămas în administrarea foștilor miniștri. Și-a păstrat funcția din vechiul cabinet și viceprim-ministrul Valerian Cristea. Au votat în favoarea acestui cabinet numai deputații comuniști. O relatare de la Vitalie Kondratski.
Am putea spune că programul de activitate al noului guvern Tarlev stă sub semnul modernizării. Dacă programul guvernului Tarlev 1 s-a numit Renașterea economiei, Renașterea țării, titlul noului program este Modernizarea țării, Bunăstarea poporului. Și iată cum îl caracterizează însuși premierul Vasile Tarlev.
Este o programă echilibrată, pragmatică, de liberalizare economiei, transparenței, economiei de piață funcțională și social orientată.
Tarlev a declarat că prin politicile sale guvernul va dinamiza economia, va stimula mediul de afaceri, va reduce impozitul pe venit până la 15% pentru persoanele juridice și 7 sau 15% pentru persoanele fizice. Cu toate acestea, refuzul opoziției care a votat pentru candidatura lui Vladimir Voronin la președinție de a vota și programul și echipa guvernamentală a constituit o surpriză pentru premierul Vasile Tarlev. Fracțiunea parlamentară creștin-democrată nu a votat guvernul, deși s-a declarat dispusă să susțină inițiativele în concordanță cu interesul național. Liderul grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov.
În calitatea noastră de grup parlamentar de opoziție, ne propunem să sprijinim toate inițiativele reformatoare, democratice și pro-europene ale viitorului guvern, care vor fi în consens cu interesul nostru național și cu așteptările societății. Regretăm că am aflat numele viitorilor ministri doar astăzi dimineață. Fără a avea pretenția să participăm în componența acestui guvern și având în vedere faptul că majoritatea parlamentară dispune de suficiente mandate pentru a confirma viitorul guvern, considerăm totuși că ar fi fost mai bine ca procesul de formare a echipei guvernamentale să decurgă mult mai transparent în spiritul unei societăți democratice și deschise. Fracțiunea parlamentară a Partidului Popular Creștin-Democrat se va abține de la vot în cazul ambelor chestiuni de pe ordinea de zi.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a criticat dur programul de activitate propus de premierul Vasile Tarlev.
Remarcăm efectul necolerării dintre structura executivului adoptată acum câteva zile și programul prezentat astăzi, neacceptarea formării Ministerului Integrării Europene ca structură separată, nu va permite accelerarea procesului de realizare a priorității fundamentale privind integrarea europeană. În general, trebuie să subliniem caracterul vădit declarativ al programului propus, care nu include angajamente și acțiuni măsurabile, indicatori macroeconomici de performanță concreți.
Potrivit lui Serafim Urechean, majorarea salariului mediu până la $300 și majorarea de 3 ori a pensiilor propuse de premierul Tarlev nu are la bază niciun calcul economic. Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a declarat că programul guvernului Tarlev este, cităm, progresiv și oferă posibilități, însă nu a luat în considerație mai multe probleme importante.
Este un program mai bine gândit decât fostele programe, dar are și neajunsuri. Din păcate, sutele de mii de țărani așteaptă un sprijin real din partea guvernului, careva subvenții cât de mici, dar subvenții reale să vină la fiecare țăran. Da, lupta cu corupția, cu crima organizată este un lucru foarte important, dar dezmățul acestor structuri față de oamenii de afaceri tot este un lucru real în Republica Moldova. Oamenii se tem că or fi naționalizați, se tem că or fi abordați din punct de vedere politic și așa mai departe.
Eugenia Ostapciuc, președintele fracțiunii Partidului Comuniștilor, cei 56 de deputați ai căreia au votat noul guvern, a declarat că, cităm, este important să fie păstrată continuitatea politicii executivului, dar este importantă și atingerea unor valori calitativ noi a politicii de guvernare. Avem nevoie de prosperare, stabilitate politică și civică, a mai spus Eugenia Ostapciuc. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Europa Liberă a dorit să afle la cald și opinia unui comentator politic de la Chișinău față de programul și componența guvernului și votul din Parlament. Vitalie Kondratski a stat de vorbă cu Nicolae Negru, comentator la Jurnal de Chișinău.
Eu o diferență esențială în programul Tarlev 1 și programul Tarlev 2. Prima diferență e că în programul Tarlev 1 se punea problema întăririi rolului statului în economia națională. În acest program Tarlev 2 nu mai regăsim acest punct, dar cel mai important evident este că în programul Tarlev 1 nu exista sarcina implementării imediate a angajamentelor asumate prin semnarea planului de acțiune Republica Moldova UE.
Credeți că având această obligație față de Uniunea Europeană, guvernul Tarlev își va respecta aceste angajamente, aceeași privatizare, de exemplu, care anul trecut a fost sub semnul minus?
O problemă e dacă va dori să respecte acest plan de acțiune și a doilea este dacă va putea să respecte acest plan de acțiune. Am putea să spunem că nu există în acest program ce numea Vladimir Voronin mai înainte străpungere, adică nu e prezentă străpungerea promisă în domeniul economic, nu se spune, de exemplu, cum vor fi aduse investiții în Republica Moldova, fiindcă problema investițiilor este una dintre cele mai mari. Noi nu am avut relații până acum cu fondul monetar, au fost rupte relațiile cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială, în contextul unor promisiuni de ordin social foarte mari, de exemplu mărirea pensiilor de 3 ori și altor promisiuni, programul nu pare fi corelat cu aceste promisiuni. Criticile care i-au fost adresate guvernului nou din partea Alianței Moldova Noastră par justificate.
De ce opoziția care a votat pe domnul Voronin în funcția de președinte nu a votat și guvernul, echipa guvernului Tarlev, fapt de care s-a arătat surprins premierul?
Da, dreptate lui Vlad Kubreakov. Nu a existat transparență în formarea acestui guvern. Opoziția a aflat numele miniștrilor abia azi, ceea ce înseamnă că așa zisa coaliție pro-occidentală despre care vorbeau unii analiști, a fost pur și simplu o cașalma. Partidul Comuniștilor nu mai are nevoie de PPCD, nu mai are nevoie de PSL, nu mai are nevoie de PD, având la dispoziție 56 de deputați care votează foarte disciplinat, dar atitudinea PPCD și PD și PSL a fost formală în procesul votării. Nu au adresat critici concrete, noua componență a guvernului nu există critici dacă este vorbit la concret. De exemplu, sunt miniștri care nou personal ni se par departe de realitățile unor domenii, cum este, de exemplu, cultura, învățământul. Mie mi se pare că acest guvern a fost în mod intenționat ales atât de, i-am spune noi, cenușiu, fiindcă acest guvern va fi unul temporar, unul de tranziție, să zicem, până atunci, până când vor fi operate reducerile despre care vorbea președintele Vladimir Voronin.
Comentatorul politic Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski. Cum ați auzit, premierul Vasile Tarlev a numit drept a doua prioritate a noului său mandat reintegrarea teritorială a țării, cu alte cuvinte, rezolvarea crizei transnistrene. Milițienii și grănicerii din autoproclamata Republică Nistreană continuă să blocheze autostrada Kamenka-Tiraspol pe porțiunea din apropierea satului Dorotskaya, sat situat pe malul stâng al Nistrului, dar subordonat Chișinăului. Elena Cioina a căutat să afle care este situația la zi.
Președintele raionului Dubăsar, Grigore Polcinski, a precizat că milițienilor transnistreni li s-a pus în sarcină să îi împiedice pe țărani să lucreze terenurile agricole situate dincolo de șoseaua Dubăsar-Tiraspol. Nemulțumiți de faptul că autoritățile moldovene nu au cum să le ia apărare, țăranii s-au declarat deciși să organizeze acțiuni de protest la Chișinău imediat după summitul șefilor de stat din țările Guam, dacă situația lor nu se va schimba. Președintele raionului Dubăsar, Grigore Polcinski.
Țăranii din satele Dorotskaya, Coșnița, Pohrebea, Părâta, Cocieri, Molovata Nouă, până astăzi așa și sunt blocați complet, sunt lipsiți de dreptul la proprietatea sa, de posibilitatea de a prelucra pământurile sale.
Polcinski este de părere că Tiraspolul își dă prea bine seama ce consecințe poate avea o intervenție administrativă care îi lipsește pe țărani de pământul lor.
Este pus în pericol chiar activitatea agenților economici, care au luat credite, au planuri de lucru și este este pericol că oamenii rămân fără lucru. Desigur că este și un pericol pentru situația financiară bugetară a localităților respective, pentru că nu poți să ceri în asemenea situații impozite de la cetățeni, nu poți să tinzi că vei primi careva venituri.
Iar la Doroțcai a fost convocată ședința Consiliului Local, membrii căruia s-au declarat nemulțumiți de activitatea Comisiunii Unificată de Control, obligată să prevină apariția oricăror focare de tensiuni în localitățile din zona de securitate. Iată cum a comentat nemulțumirile sătenilor reprezentantul Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
Însuși faptul că Comisia Unificată de Control nu poate contribui la aceea ca să le fie asigurate oamenilor efectuarea lucrărilor agricole, demonstrează că este ceea ce este. Adică Comisia Unificată de Control nu este în stare la moment, prin ostilitatea manifestată de partea transnistreană, să soluționeze problema. Astăzi ei au încercat să ne ducă în eroare, să declare că este nevoie de o nouă adresare către alți factori de decizie, sunt niște propuneri care nici pe departe nu contribuie la soluționarea problemei. În situația dată, delegația Republicii Moldova a fost nevoită să lanseze o declarație prin care a declarat că în caz că problema legată de activitatea agricultorilor nu va fi soluționată, partea moldovenească își rezervă dreptul de a suspenda participarea la ședințele Comisiei Unificate de Control.
La sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Unificată de Control a anunțat că i-a reușit să convingă administrația transnistreană să accepte libera circulație a persoanelor, mărfurilor și tehnice agricole în regiunea satului Doroțcaia din zona de securitate, angajament pe care autoritățile transnistrene l-au încălcat. Potrivit lui Polcinski, dincolo de traseul Dubăsar-Tiraspol, controlat de autoritățile de la Tiraspol, se află peste 60% din terenurile arabile ale țăranilor din raionul Dubăsar. Conflictul în jurul acestor terenuri s-a declanșat în urmă cu câțiva ani, când Tiraspolul le-a cerut țăranilor să plătească impozitul agricol în bugetul transnistrean, condiție respinsă de localnici, încercând să-i determine pe țăranii de la Doroțcaia să accepte condițiile Tiraspolului. Anul trecut, miliția transnistreană a sechestrat de la țărani câteva tractoare și 10 de tone de producție agricolă. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Institutul de Politici Publice a prezentat astăzi câteva propuneri de rezolvare a crizei transnistrene pentru autoritățile de la Chișinău, dar și pentru mediatori, propuneri elaborate de experți moldoveni și ucrainieni, relatează Valeriu Cațăr.
La finele discuțiilor pe care le-au purtat astăzi, experții de la Chișinău și cei de la Kiev au căzut de acord că nereglementarea crizei transnistrene reprezintă un serios obstacol în calea integrării europene a Republicii Moldova, dar și a Ucrainei. De asemenea, potrivit experților, conflictul reprezintă o amenințare la adresa securității celor două state, dar și în context mai larg, european. Experții au elaborat, de asemenea, un set de recomandări practice, recomandări pe care urmează să le prezinte autorităților de la Chișinău și celor de la Kiev, precum și instituțiilor internaționale, și pe care le-a prezentat presei directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie. Pentru Guvernul Republicii Moldova, extinderea spațiului informațional, crearea unor programe speciale de calitate în trei limbi pentru reintegrarea populației din Transnistria în spațiul informațional al Republicii Moldova. Pentru Guvernul Ucrainei, solidarizarea cu Uniunea Europeană și Statele Unite în procesul reglementării conflictului transnistrean prin introducerea unor restricții de călătorie pentru liderii administrației de la Tiraspol. Vă aduc aminte că există o decizie similară a Uniunii Europene, căreia i s-au alăturat și alte țări care nu sunt membre ale Uniunii. Pentru ambele guverne, coordonarea acțiunilor agențiilor specializate ucrainene și moldovene cu scopul de a controla zborurile de pe aeroportul din Tiraspol, pentru a nu admite contrabanda pe această cale. Crearea unor posturi vamale și de grăniceri mixte pe teritoriul Ucrainei, pe segmentul transnistrean al graniței moldo-ucrainene. Pentru organizațiile internaționale și în special pentru Uniunea Europeană. Monitorizarea internațională a frontierei moldo-ucrainene pe întreg parcursul acesteia, inclusiv pe segmentul transnistrean. Pentru statele membre Guam, crearea unui mecanism de dialog permanent între experții din aceste țări, cu scopul de a contribui la reglementarea conflictelor înghețate de pe teritoriul lor. Arcadie Barbăroșie a mai menționat că toate posibilele soluții ale conflictului transnistrean trebuie să se bazeze pe dreptul internațional, integritatea teritorială a Republicii Moldova, respectul pentru drepturile omului și democratizarea regiunii transnistrene. În opinia experților care au participat la masa rotundă organizată astăzi, federalizarea nu este o soluție potrivită pentru conflictul transnistrean, iar statutul regiunii poate fi determinat printr-un eventual referendum, însă numai în condițiile democratizării acestei regiuni. Un alt participant la discuțiile de astăzi, Natalia Belitzer, expert la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik de la Kiev, a declarat la rândul său:
astăzi este un moment cu adevărat responsabil pe care este important să nu-l ratăm. Și asta pentru că s-au creat condiții mai bune ca oricând pentru a identifica o soluție consolidată, comună, bazată pe înțelegerea reciprocă a Chișinăului și Kievului, a problemei transnistrene. Există chiar senzația timpului oarecum pierdut.
În acest context, în opinia Nataliei Belitzer, unul dintre principalele rezultate ale întâlnirii de astăzi ar putea deveni permanentizarea acestui format de discuții, important din punctul de vedere al relațiilor dintre societate civilă și autorități în procesul de consolidare a relațiilor bilaterale dintre cele două țări. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Problema transnistreană îi preocupă și pe ascultătorii noștri și la linia telefonică a Europei Libere am primit următoarea întrebare.
Bună ziua! Vă deranjează Victor Moraru din satul Trinca, raionul Iedineț. Următoarea am întrebare și propunere. Se vorbește despre implicarea energică a Ucrainei în rezolvarea diferendului transnistrean. Am foarte multe îndoieli. De acum e jumătate de ani de când am venit la putere domnul Victor Iușcenko în Ucraina. Și de încă el nu și-a exprimat poziția clară. Ar fi fost ca a 20 sau a 30 după inaugurare să dă indicații, posturi mixte, vamale, în partea răsăriteană grăniță și gata, problema vei și rezolvată. Am vrut să întreb, nu le pare că Ucraina tot este, nu e cointeresată în rezolvarea conflictului transnistrean? Vă mulțumesc!
Europa Liberă a readresat această întrebare Nataliei Belitzer, expert la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik de la Kiev.
Cauze sunt mai multe. Trebuie întâi să vă imaginați volumul real al sarcinilor pe care le are noua putere de la Kiev. Și asta în toate domeniile politicii externe și interne. Sunt chiar dispusă să vă invidiez. Trăind într-o țară mică, este probabil greu să vă imaginați scara acestor probleme extrem de complicate moștenite de la vechile autorități. Chiar și opoziția, care pare să știe totul, recunoaște că nu și-a imaginat măcar volumul acestor probleme. Pe lângă asta, societatea civilă, stimulată în timpul Revoluției, urmărește acum foarte atent ce trebuie făcut. Deci, astea pe de o parte. Pe de altă parte, structurile de stat, adesea adânc erodate de corupție, mai ales în ceea ce privește pe funcționarii de nivel mediu, au rămas în mare parte la locul lor. Acum, în ajunul alegerilor parlamentare din 2006, funcționarii din aceste structuri s-au mobilizat. Își caută susținători, continuă să aibă încă posibilități financiare solide. Adică, procesul democratizării nu se desfășoară deloc ușor și repede, ci cu multe greșeli. S-au făcut deja foarte multe greșeli și nu numai în ceea ce privește problema transnistreană, ci și în alte domenii din politica noastră internă. Greșeli care în parte au fost corectate, în parte nu. Așa că nu este real, nu putea pur și simplu problema transnistreană să devină deodată pentru Ucraina post-revoluționară principala problemă. Este o problemă foarte importantă, dar nu una prioritară.
Natalia Belitzer, expert la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik de la Kiev, răspunzând întrebării ascultătorului nostru.
Analistul ucrainean stabilit în Germania, Valeri Hladko, este de părere că proiectul de rezolvare a problemei transnistrene pe care președintele Victor Iușcenko a anunțat că îl va prezenta pe 22 aprilie la reuniunea Guam la Chișinău nu va avea un conținut concret și nu va depăși etapa unor discuții sterile. Potrivit lui Hladko, Ucraina nu are în acest moment, așa cum n-a avut nici în trecut, o poziție clară vis-a-vis de conflictul transnistrean. Nimeni nu a auzit nimic concret despre acest proiect în afară de Petro Poroșenko, șeful Consiliului Național de Apărare și Securitate al Ucrainei. Nu se știe nimic nici în Parlamentul de la Kiev, Rada Supremă, în Curtea de Politică Externă, cea care ar fi trebuit în mod normal să se ocupe de această problemă. Deci, eu cred că este vorba de o inițiativă îndoielnică a unor oameni care se țin mai mult de declarații. Nu cred că se va depăși faza unor simple discuții, pentru că nimeni nu este gata acum să rezolve problema transnistreană. Ceea ce așteaptă concret Moldova din partea Ucrainei este să asigure controlul la frontiera comună pe segmentul transnistrean și să nu permită Tiraspolului să exporte în continuare mărfuri fără acordul Chișinăului. Dar, potrivit lui Hladko, noile autorități de la Kiev nu sunt pregătite să ofere acest sprijin autorităților moldovene. Cei care fac parte din actualul guvern de la Kiev sunt chiar mai interesați decât fostul guvern ca mărfurile transnistrene să poată fi exportate prin Ucraina fără acordul Chișinăului. Pentru că din guvern fac parte mai ales oameni de afaceri, nu politicieni care s-ar gândi la interesele naționale ale Ucrainei. Membrii guvernului, în frunte cu premierul Iulia Timoșenko, sunt persoane pragmatice pentru care propriile interese sunt mai importante decât un interes național nedefinit sau cu atât mai mult decât interesele altui popor, interesele unei țări vecine, ne-a declarat într-un interviu analistul ucrainean stabilit în Germania, Valeri Hladko.
La Chișinău astăzi, un grup de aproximativ 50 de persoane a manifestat în fața ambasadei Federației Ruse, cerând eliberarea deținuților politici moldoveni din Transnistria și retragerea armatei ruse. Elena Cioina a fost de față.
Participanții la acțiunea de protest, care a durat cam două ore, au purtat drapele ale Republicii Moldova și ale Uniunii Europene și au scandat lozind cerând să fie îndeplinită decizia CEDO privind eliberarea lui Andrei Vanțoc și Tudor Petrov Popa. Printre protestatari s-au aflat și cei doi copii al lui Tudor Petrov Popa. Iată ce spune fiul său, Victor.
L-am văzut tata de 11 luni aproape.
Dar de ce?
Pentru că a fost bunica cu sora lui tatăl. Mai mult de 4 persoane nu se permit acolo.
Și tu aici ai venit acum în fața ambasadei ruse, ce să ceri?
Libertate. Sperăm că ori să audă și l-așteptăm acasă.
Fica lui Tudor Petrov Popa, Carolina, avea doar 3 luni atunci când tatăl său a fost condamnat.
O țin minte, fiindcă îmi dau întâlnire cu el.
Ce reușești tu să discuți cu el?
Aproape nimic, nu. Devem să discutăm cu el. Doar ce îmi dă puțin timp și el pe noi ne întreabă cum mai trăim, noi la fel. Ne întreabă cum merge la noi școala. Vreau să fim cu tatăl nostru și să închipui ei cum poate să trăiască copilul fără părinți.
Organizatorii acțiunii de protest și-au exprimat speranța că demersul lor va fi sesizat de echipa de coordonatori GUAM, care s-au și convocat la Chișinău pentru a pune la punct summitul din capitala Moldovei, astfel încât problema deținuților să ajungă pe agenda întrunirii oficiale. În timpul protestelor, soția lui Andrei Vanțoc, Eudochia, a declarat postului nostru de radio că a fost sunată de senatorul român Ilie Lașcu.
Toți care au auzit apelul la București, în România, toți alături acțiunii noastre de protest prin care cerem eliberarea lui Andrei și a lui Tudor.
Aveți vreo reacție din partea ambasadei ruse?
Nu vedem pe nimeni să iasă nicio reacție, nu s-a apropiat nimeni de noi să ne întrebe ceva. Cum ne-a ignorat atâția ani, așa fac și în continuare.
Ambasada Rusiei la Chișinău nu a comentat deocamdată revendicările formulate de participanții la acțiunea de protest. Andrei Vanțoc și Tudor Petrov Popa sunt deținuți ai regimului de la Tiraspol din 1992, fiind acuzați de terorism în timpul conflictului armat de pe Nistru. În iulie 2004, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis ilegalitatea deținerii lui Andrei Vanțoc și Tudor Petrov Popa și a cerut eliberarea lor imediată. Tiraspolul și-a anunțat din start însă refuzul categoric de a-i pune libertatea pe Andrei Vanțoc și Tudor Petrov Popa, acuzând instanța de la Strasburg de abordare tendențioasă a cazului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
După cum ați auzit în buletinul nostru de știri, conclavul cardinalilor a ales astăzi, în urmă cu două ore și jumătate, pe cel de al 265-lea papă al Bisericii Catolice. El este Benedict al XVI-lea, fostul cardinal german Iosef Ratzinger. Valentina Ursul a întrebat pe Anton Coșa, episcop romano-catolic de la Chișinău, ce sentimente încearcă.
O mare bucurie în sufletele noastre, bucurie ce naște din siguranța că biserica noastră are din nou un păstor și că acest păstor este o persoană foarte cunoscută în toată activitatea pe care a depus-o până acum în persoana cardinalului Ratzinger. Bucuria noastră este